cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa zapadnoameričkog profesora doktora gospodina Maksima, koje je održao na temu prirodne nauke i teologija u Muzeju nauke i tehnike na Beogradskom Dorćolu u okviru međunarodnog projekta Nauka i pravoslavlje u svijetu, a u okviru večeri predavanja Nauka i religija. Na tonskom zapisu emisije blagodarimo televiziji Hram.
Nauku ljudi gledaju više nego bilo kada do danas, kao u onu silu koja bi mogla da izleči ili, tako reći, izbriše svako zlo iz našeg života. I teško je naći neku ustanovu ili kategoriju ljudi u društvu koji uživaju toliko poštovanja i autoriteta koliko ga imaju naučnici. Ljudi su počeli da misle da nauka ima pristup istini i sposobnost da proizvodi praktične rezultate. Kombinacija ova dva elementa ima veliki značaj u kontekstu takozvanog zapadnog čoveka, s obzirom da naša savremena civilizacija ishodi iz starogrčkog shvatanja istine ili traganja za istinom i iz rimske žeđi za učinkovitošću, rezultatima i poretkom. Nasuprot tom statusu nauke, danas religija već odavno u zapadnom društvu je lišena autoriteta. Samo u teološkim krugovima neka religijska istina može da ima veći autoritet od naučnog mišljenja, koja je korist od religije. Pojedini smatraju da se uloga religije i korist njena pokazuje kao važna, kao lična vera u Boga kod pojedinih naučnika. Mi smo i večeras čuli određene citate. Često se i u hrišćanskim apologetikama s ponosom isticalo da su veliki naučnici istovremeno bili verujući ljudi. Međutim, zaboravlja se da se tu pre svega radi o individualnoj, tako reći, privatnoj stvari dotičnih naučnika, je li tako? Pravi susret nauke i religije nema nekog suštinskog odraza danas na civilizaciju. To što je neki naučnik paralelno verovao ili išao u crkvu ili se molio, ne utiče na činjenicu naučnog istraživanja, pa samim tim ni na našu civilizaciju. Zbog toga, u istinu, susret nauke i vere treba da bude suštinski, a ne da se tiče, u stvari, suštinski u smislu da se tiče traganja za istinom, jednom istom, za istim ciljem i ostvarenjem iste civilizacijske potrebe našeg čovečanstva. Dozvolite mi da se osvrnem za trenutak na istoriju, s obzirom da u svom začetku, još od pred Sokratovaca, traganje za istinom prirode sveta predstavljalo je teologiju, kao što je istakao i čuveni Werner Jäger. Nauka je potekla u stvari od dva hrišćanska načela. Jedno je da je svet obdaren određenim logosima, to znači razlozima, zakonima, a drugi je da je svet potpuno različit od Boga. I mnoga su svedočanstva poput Pjera Durena ili Amerikanca, Jackija i drugih, o tome da je savremena nauka u stvari dete teologije. Međutim, dete je poraslo i ustalo protiv svoje majke. Kako je do toga došlo? Uzroke treba tražiti u krizi srednjevekovne crkve na zapadu i tog odnosa između Galileja i tadašnje rimokatoličke crkve, začetnika moderne nauke, ali tako, Galileja. Smatra se da je uzrok sukoba bio ne u njegovom kopernikanstvu, kako se donedavno verovalo, nego je sukob potekao zbog tendencije da se nauka posmatra kao sasvim autonomna i samodovoljna. Zbog toga je rimokatolička crkva reagovala. No, ne zaboravimo, s druge strane, da je slična tendencija postojala i u teologiji. Boecije, Toma Akvinski, scholastici, također su razvili jedan individualistički i utilitaristički pristup znanju. Sada, novija istraživanja u nauci vode s one strane samodovoljnosti, budući da se ceo svet sada već sasvim jasno pokazuje kao međuzavistan i tradicionalno parcelisanje naučnih disciplina je prevaziđena metodologija. Primjer iz zoologije i botanike, ne možete proučavati cvet ukoliko ne proučite pčele, recimo, ili obratno. Dakle, potreban je jedan holistički pristup. I to je tačka u kojoj se sažimaju interesovanja nauke i teologije. Naime, čovjek je mikrokozmos i kao takav on je kruna i sažetak celokupne tvorevine. Čovjekovo prisustvo u svetu je presudno da svet bude takav kakav jeste. No u tom shvatanju čovjek nije samo um koji shvata i objašnjava stvarnost, nego pre svega ličnost koja u vremenu i prostoru istorijski verifikuje sebe i ostalo druge putem svojih odnosa sa drugima i sa prirodom. S obzirom da su danas pozitivne i humanističke nauke o nekoj vrsti odnosa među zavisnosti i komplementarnosti, može se smatrati da taj njihov odnos predstavlja ozbiljnu osnovu za susret nauke i teologije. I još da dodam da u tom smislu susret nauke i religije se može ostvariti jedino na osnovu pitanja ko je čovjek. Staro pitanje, kako u svom prirodnom sastavu, tako i u svom odnosu sa preostalim fizičkim svetom. Hrišćanska vera traga za istinom na osnovu pitanja kako se čovjek povezuje sa ostalim svetom, ne na osnovu uma ili svesti, nego na osnovu psihofizičkog, celokupnog, dakle integralnog postojanja. Mislim da posljedice ovakvog pristupa mogu da se svedu na sljedeće. Ovim se izbjegava polarizacija istine na naučnom empirijsku i teološko-duhovnu. Ako postoje dve vrste istina, tada je do susreta nemoguće doći između religije i nauke. Pod dva, ovim se religija dovodi u neposrednu vezu sa svim naukama, fizičkim, biološkim, sociološkim i drugom. Pod tri, ovim dolazimo do zajedničkog sučeljavanja i suočavanja, tačnije, sa problemima koje za čovjeka i prirodni svet donosi nagli razvoj znanja. Smatram da se mostovi ne smeju rušiti nego graditi. I samo tako ćemo moći zajedničkim snagama da se suočimo sa problemima ekološkim, tehnološkim. Verujem da je i na srpski jezik već prevedena knjiga od Yuvala Hararija Homo Deus, u kojoj se na alarmantan način govori o opasnostima koje predstavlja unapređenje tehnologije i uvođenje u samo ljudsku prirodu. Ja sam svestan da svi ovi problemi zahtevaju duboku analizu i dozvolite mi stoga da se osvrnem upravo na jedan od konkretnih problema koji mi se čini relevantni u svetlu ovih navedenih principa. To je problem koji se, da kažem, to je problem odnosa između pojma slobode i pojma čovjekovog selfa ili sopstva ili subjekta. Želeo bih da taj problem sagledam, taj odnos, i da ponudim perspektivu razumevanja njega kroz razumevanje ideje apostola Pavla o oslobođenju od ropstva, propadljivosti i, kako on govori, o načinu sticanja slobode. Dozvolite vam da se posluži jednom slikom. U asketskom zapletu filma Stalker, poznatog ruskog reditelja Andreja Tarkovskog, Tarkovski oslikava prolazak ili prelazak u slobodu kao prevladavanje selfa, tako kažemo, tako što korača kroz jedno polje koje dovodi do kapije preobraženja. Naime, u filmskoj zoni otuđenja, oni koji su gledali film setiće se, gde se dešavaju mnoge čudne stvari. Tri čoveka putuju i međuvremenu su u žučnim raspravama i prepirkama, da bi na kraju dostegli do mesta koje se zove soba. Za ovu sobu se kaže da ispunjava želju svakome ko u nju uđe. Tokom filma vodič, stalker, pominje čoveka koji je posetio tu sobu i zaradio ogromnu svotu novca, a potom se obesio kada je shvatio da je postao bogat umesto da je svog brata vratio u život. Naime, ušavši u sobu, poželeo je da mu brat ozdravi, međutim, ishod je bio da se on obogatio. Njegovo samoubistvo je bilo rezultat krivice. Shvatio je da ono što je verovao da su bile njegove najbolje želje, u stvari su bile lažne, a umesto toga da je u suštini bio rob novca. Tako da u jednom od najjednostavnijih filmova ikad snimljenih, posredi je više jedna parabola negoli science fiction, Tarkovski postavlja ozbiljno pitanje, posebno u svetlu činjenice da želje koje ispunjuje soba nisu nužno bile svesno izražene želje, nego istinske, nesvesne i mračne žudnje, oni koji su u nju ušli. I tako neki komentatori su već primetili da ova fantastična zamisao Tarkovskog nije mogla da dođe od bilo koga, nego samo nekog koji je u duhu jurodivih svetitelja ispoljio nameru da pomogne bližnjem i da ga oslobodi od tih stega, da ga dovede duboke vizionarske tajne vere. U istinu, posle ove slike, možemo reći da postoji jedan vrlo složen odnos između istinske slobode, koje svi težimo bez izuzetka, i pojma selfa. A oba koncepta su neotuđivi deo današnje kulture, kao i uopšte pogleda na čoveka. Čini mi se da savremena nauka, a čuli smo o trendu redukcionizma, je li tako, u prethodnom predavanju, razume ljudsku prirodu kao genetski determinisani neurohemijski proces, ajde tako kažemo. I taj naučni pogled je uticao na savremenog čoveka u njegovoj želji da otkrije hormonalne osnove, recimo, predispozicije za ukuse različite, recimo za modu, političke izbore i preokupacije i na posledku religioznosti. Čak postoji i žanr takozvana neuroteologija. S druge strane, ti geni i hormoni bi mogli da se sagledaju i u svetlu antropološkog iskustva crkve, osobito u vezi sa osnovnom idejom slobode. O ovoj zanimljivoj temi bih želeo nešto da kažem. Premda dodajem da savremena nauka, osobito medicina, još uvijek nije pružila zadovoljavajući odgovor na niz pitanja po ovoj temi. Naprimjer, kada smo mi odgovorni za svoje ponašanje, a kada smo pod uticajem bioloških sila izvan naše kontrole? Ljubav ili zaljubljivanje, intenzitet duhovnog života, stepen naših agresivnih impulsa, najčešće se sagledavaju u perspektivi moždanog sistema i strukture našeg mozga, za koga se pretpostavlja da terminiše naše individualne korake. Čini nam se da upravo ovde treba pitati da li je ljudski identitet utemeljen isključivo u njegovom biološkom postojanju. U teologiji bi to rekli u biološkoj ipostasi. Ako jeste, da li tako treba i mora da ostane? Apostol Pavle u svojoj poslanici Rimljanima govori o tome da je sva tvorevina nakon čovekovog pada podlegla ropstvu propadljivosti, tako da sada ona sama tvorevina iščekuje da se jave sinovi Boži koji će osloboditi toga. Doći do takve slobode kojom će dakle da se odupru determinističkim zakonima unutar ljudske prirode i oslobode naš self od porobljenosti. Za sada bih najpre postavio pitanje zašto i kako istinska sloboda treba da rezultira u osvajanju selfa. Da li je self jedan negativan pojam? Ako jeste, onda ovo ne ide u prilog savremenoj civilizaciji koja na sve načine promoviše kulturu bavljenja sobom u potrazi za srećom, za well-being, koja ta sreća ispunjava naš i zadovoljava naš self. Dakle, postoji self s jedne strane kao biohemijska drugost, a s druge strane postoji sloboda kao transcendentna drugost. Vidimo šta pod time podrazumevamo. Naime, iz biblijsko-antropološke perspektive naše stanje, status ljudski ili prirodni, karakterišu ili sačinjavaju dva različita međusobno suprotstavljena sastojka. Imamo palo prirodno stanje ili biće, definisano i antropološki i kosmološki kao takvo, koje je kao rezultat neumoljivog zakona entropije gravitira ka haosu. I s druge strane imamo taj transcendentni poriv ka autentičnom postojanju, to je takvom postojanju koje ne zna za smrt i propadljivost. I klasično biblijsko patrističko otačko mesto jeste u stvari to razlikovanje između slike i podobje, između ikone i prilike u čoveku. Na osnovu tog biblijskog iz knjige Postanja da načinimo čoveka po slici svojoj i prilici. Ovo je ključno za razumevanje, za shvatanje da skupa sa svojom somatsko-fizičkom strukturom preko koje je povezan sa ukupnim svetom u kome živi, čovjek posjeduje i jedan poriv ka ekstrahumanim stvarnostima, vansvetskim. I to je ono što povezuje sliku Boga u njemu i podobije. Treba reći da i savremena filosofija nauke, filosofska antropologija tačnije, na pozitivan način prepoznaje tu transcendentnu dimenziju čoveku i povezuje sa prirodom. Čovek je svoju tu ikoničnost, bogosličnost primio tokom ili od momenta stvaranja, međutim njemu tek predstoji to upodobljenje ili da postane sličan Bogu, što je jedan istorijski hod i proces i tek na kraju, na tom telosu čeka ga konačno ispunjenje. Tako da i biolozi to znaju, ta prva struktura psihofizička čoveka, dakle sva njegova genetika, biohemija, neurologije, fiziologije upućuje na jednog, na jedno biće koje prirodno reflektuje poznati izraz logos fiseos, dakle zakon prirode reflektuje čovekov priziv. S druge strane postoji i slobodna volja koja sada sredstvima koja nisu samo u vlasti čoveka, koje priroda u stvari naša ne poseduje, čovek postaje biće podobno Bogu. Savremeni teolozi, i tu mislim da je veoma važno istaći taj moment zbog pomenute neophodnosti za pogledu traganja za jednom istinom, o čemu sam na početku govorio, savremeni teolozi su primetili da shodno crkvenom iskustvu hrišćanski život je shvaćen ne samo kao neka moralna ili duhovna realnost nasuprot telesnoj, fizičkoj, fiziološkoj, nego je to sveobuhvatna i kompleksna realnost bogodanog života u svim njegovim dimenzijama, telo, duh i perspektiva oboženja. Dakle, čovek i celokupni svemir su međusobno povezani na koliko tajanstven, toliko i realan način. Tako da oslobođenje od robovanja propadljivosti, pomenuto s početka od apostola Pavla, može da se postigne samo jedino kroz slobodu. Zašto je sve ovo relevantno za problem istinske slobode u vezi sa osvajanjem selfa? S jedne strane zbog toga što mi živimo u stanju palosti. Pad čoveka je u stvari bio taj moment njegovog svođenja na recimo, da kažemo uslovno, biologiju ili biohemiju, vrlo načelno. Naime, prvorodni greh ili taj naracija o padu Adama ga opisuje kao nekog ko prati svoje biološke porive. I sad ne ulazeći u to, da istaknemo da s druge strane biohemijski identitet čoveka kao takav ne dopušta nam da čoveka, da njegovu egzistencijalnu drugost svedemo na puku biološku ipostas ili sastav. A to je bazična tendencija svakog selfa, svakog sopstva. U kontekstu savremene diskusije o prvostvorenom čoveku dovoljno je za našu temu prihvatiti Adama kao prvo biće unutar tvorevine kome se Bog lično obratio i pozvao ga da u zajednici sa njim postane Bog i tako prevaziđe smrt i propadljivost koji su inherentni kao mogućnost prirodi sveta. To Adamovo odbijanje ovog poziva u stvari predstavlja pad. Pad za Adama i sve čovečanstvo dolazi, koje dolazi posle Adama, jer se neposredno reflektuje i afektuje Adamov neuspeh. Dakle, pad za Adama jeste pokušaj da postigne vlastito ostvarenje sa individualnim selfom kao tačkom referencije. Sve to skupa ga je odvelo u potvrdu smrti kao njegove realnosti. Za biblijsko shvatanje slobode u kontekstu prvog čoveka treba reći da ono ide s onu stranu situacije izbora. Sada se bavim pitanje slobode da bih pokazao da se sloboda ne mora nužno shvatiti uvek kao nekakav izbor između recimo da li ćete da kupite jedan ili drugi auto ili košulj ili slično tome. Dakle, biblijski otački izraz koji slobodu potpunije izražava nije toliko sloboda izbora koliko samovlasnost. Self-determination ili autexusion na grčkom. Kako primećuje teolog Andrej Jeftić, volja koja se nađe pred izborom, da li uzeti heroin ili ne, da li činiti dobro ili ne, da li voleti bližnjeg ili ne, nije slobodna volja. To je volja koja se koleba. Prema tome, sloboda se ne tiče prvenstveno mogućnosti izbora. Ona se pre svega tiče stanja u kome izbor ne postoji. Stanja u kome je čovjek apsolutno saglasan sa voljom Božijom, ne birajući iz časa ili u čas da li će to da bude ili ne. U tom smislu koncept takozvane gnomičke volje, volje koja je izbirljiva kod pojedinih od otaca crkve, podrazumeva volju koja stalno okleva jer ne zna šta da čini, pita se i bira između više mogućnosti. Na ovoj tački možemo primetiti da se biohemija tiče osnovnog tog neracionalnog, iracionalnog aspekta ljudske prirode. I ona stoji u neskladu sa slovesnim, samovlasnim aspektom koji ne spada u oblast biohemije. On je dat od Boga prilikom onog prvog momenta stvaranja. I nasuprot ocima crkve, recimo, grčka filosofija nije operisala terminom volje. Ideja thelisis nikada nije imala neki terminološki status u grčkoj filosofiji. Tako da su oci crkve razumeli da jedino kada uzmemo u obzir ovaj transcendentni poriv ljudske slobodne ličnosti, tada možemo doći do zadovoljavajućeg filosofskog i naučnog tumačenja ljudske složenosti. Dakle, ne postoji, prosto govoreći, genetski determinizam u apsolutnom smislu reči. Aleksandar Zečević u knjizi Istina, lepota i granice znanja, pomenuta od gospodina Rakočevića, kaže: neki novi rezultati u oblasti epigenetike dodatno potvrđuju hipotezu da DNK samo delimično određuje kako će se geni ponašati. Pokazuje se naime da se dobar deo informacija koje utiču na ovaj proces nalazi u skupu hemijskih prekidača koji su raspoređeni duž molekula DNK. Ovi prekidači koji čine takozvani epigenom zapravo odlučuju da li će određeni gen biti aktiviran ili ne, ne sami oni. Postavlja se sada ključno pitanje: kako možemo prevazići entropiju biohemije ukoliko se duhovnost živi kroz asketsko iskustvo kako crkva zastupa? Možda bismo mogli ovo da pogledamo malo izbliže. jer čini se da ne postoji pogodniji aspekt života crkve za razmatranje ovog pitanja od onog što je crkva istorijski izrazila kroz asketski etos, kroz primere podvižnika, pustinjaka i drugih, sve ono što neguje takozvana monaška duhovnost. Ovaj etos je zasnovan na surovoj borbi za celovitost i zdravlje čovekovog bića i obeležen je jednim krsno-vaskrsnim podvigom ličnosti. Jedan od savremenih staraca podvižnika ovako sažima neurobiološki status čoveka i daje smernice za njegov preobražaj. Poznati novi iz Grčke, Porfirije Kavsukalivit. On veli, čovek je tajna. Mi u sebi nosimo nasleđe mnogih vekova. Nosimo sve ono dobro kojim su živjeli proroci, sveti, mučenici i apostole, pre svega Gospod naš Hristos. Ali isto tako nosimo i sve ono zlo koje postoji u svetu od Adama do danas. Sve je u nama. To su instinkti i sve ostalo. I sve to traži da bude zadovoljeno. Ako te unutrašnje porive ne zadovoljimo, oni će nam se jednog dana osvetiti. Osim ako ih ne preusmerimo u drugom pravcu, naviše, ka Bogu, veli Porfirije. Nesumnjivo, duhovnost prema ovom gledištu porađa jedan način vladanja, ponašanja i postojanja. Dakle, ukoliko pogrešna funkcija, recimo hormona, njihova patologija, vodi ka pojavi strasti, onda bi se teologija i medicina mogle poklopiti na sledećem koraku. A to je dijagnoza da su strasti loše programirani hormoni, recimo lažne supstitucije ili razornici, paraziti čovekovi snagi i mogućnosti koje mu Bog dao da bi mogao težiti ka njemu i učestvovati u božanskom životu. Nije li spasitelj upravo zbog toga došao, kako veli apostol Pavle u Galatima, da nas izbavi prokletstva zakona, rekli bismo od zakona sebičnih gena i od moći greha, smrti i đavola, i dao nam život istiniti. U svetlosti ovog uvida, oci crkve objašnjavaju na koji način čovekov psihički svet postiže sputavajuću privezanost ili programirani nepravilni prijem, to je strast. Recimo, sveti Maksim ispovednik o tome govori, da ne navodim sada ta mesta, na koji način objašnjava ekscitaciju, ugneždenje, kako se gnezde u duši ili u čovekovom biću strasti, kako se one kreću čekajući inervaciju i slično tome, i kako onda čovjek biva naveden na greh razumom, a pošto to se desi, ta vrsta pristanka, potom sledi i greh delom. I na taj način se, veli Maksim, stvara idol greha u čoveku. Ovo je potresno njegovoj dijagnozi, međutim ne izostaje ni odgovarajuća terapija. U to ćemo se lako uveriti ako se udubimo u sledeće njegovo objašnjenje. Za početak, ovaj otac crkve iz 7. veka veli, onaj ko odbaci majku svih strasti, samoljublje, lako će uz Božiju pomoć odstraniti i ostale, to jest gnev, tugu, zlopamćenje, šta god hoćete. Onaj pak koji je savladan prvom strašću, to je samoljublje, i od drugih lako biva ranjavan, makar i ne hteo. Dakle, zaključak, dokle god postoji samoljublje u nama, postojeći i prolaz za sve druge strasti. Međutim, kako jedna strastna zamisao može postati samo gola pomisao, pa time i bestrasna, to je lišena pogrešne percepcije, tako kažemo, pitanje. Maksim objašnjava šta je to strastna pomisao. Veli on, to je pomisao složena od strasti i misli. Odvojimo strast od misli i ostaće gola pomisao, dakle čista, bestrasna. A odvajamo ih ljubavlju, duhovnom, i uzdržanjem ako hoćemo. Ljubav i ako hoćemo, ljubav i sloboda za Maksima su dva ključna načina terapije. I kako sledi iz ove analize, a jasno je da prirodna kretanja u čoveku ne mogu proizvesti strast ukoliko ne postoji saglasnost našeg selfa, čovekovog ja. Prema tome, samoljublje ili superego, nadego, ne znam već, jeste koren i uzročnik svih problema i time kapricioznih obrta strasti, pošto se u palom stanju, sve to pokazuje kao jedno svojeglavo sopstvo, u psihologiji detached self, koje se jedino bavi sobom. Kao takav, to je jedan duševni subjekt koji bilo koga i bilo šta podvrgava svom sudu, negujući pritom valjivu predstavu svog idealizovanog lika. Ovo uvodi jedan čudan zakon u ljudskom ponašanju koji apostol Pavle opisuje sljedećim rečima. Jer se radujem zakonu Božijem po unutrašnjem čoveku, ali vidim drugi zakon, eteron nomon, u udima svojim, koji se bori protiv zakona uma moga i porobljava me zakonom greha koji je udima mojim. Ukoliko sad sve ove elementarne uvide primenimo na neurobiologiju čoveka koji je stupio u zajednicu crkve, slika će biti još zanimljivija. Da vidimo sad šta se zbiva sa tim osvajanjem sebičnih gena u zajednici crkve. Naravno, ovdje neću ponuditi detaljnu analizu, jer ja govorim više kao pastir, a manje kao naučnik. Dakle, govoreći o tim biohemijskim pretpostavkama antropologije, želim da isključim zastupanje bilo kakve individualističke ili dualističke duhovnosti. Ukoliko takva slika ponekad u spisima koje srećemo izgleda preovlađujuća, stvar se ne smije razumjeti na takav način da u našoj duhovnosti postoji prioritet duhovnog nad biološko-somatskim. Stvar ili stav koji ovdje je zastupan glasi da onostrani aspekt konstituiše čoveka koji je istovremeno konstituisan ovostranim. Somatsko i duhovno su u čoveku uzajemno zavisni, oni koincidiraju, nisu naravno identični, baš kao što istorijsko postojanje zavisi od našeg budućeg postojanja. U stvari mora se prihvatiti činjenica da je celokupna medicina psihosomatska i praktično u svakoj bolesti deluju somatski i psihički činioci, a pošto je svaka bolest bolest neke ličnosti, to oba činioca isprepleteno oblikuje jedinstveni psihofizički organizam. Ne bih sada išao u dalje analize, rekao bih samo još to. Koincidiranje somatskog i psihičkog, našeg tela, našeg duha i duše, moramo razumjeti da kada god u patristici postoji negativni izrazi u odnosu na telo, oci crkve ne odbacuju telo kao takvo, nego imaju u vidu onu njegovu osobinu koja ga čini tvrđavom individualizma. Jer se naš individualizam najčešće i najakutnije manifestuje preko naše tela. I postaje naše telo oruđe našeg sopstva, istovremeno taj bedem tvrđava koje nas odvaja od drugih. U tom smislu je ono problematično. Odgovor na sva ova pitanja se nalazi u našem učenju i gledanju, viziji i doživljaju Hrista kao spasitelja. Sa onu stranu, kažem, nekog poetskog, moralističkog osvrta na ličnost Hristovu, treba pre svega njega da posmatramo kao jednu ličnost čija ipostas, njegovo jezgro, nije prosto ipostas biološkog postojanja kao što je kod nas, nego slobodnog i božanskog. I zato je moguće da Hristos, imajući telo, bude spasitelj celokupnog sveta. U stvari, kroz njega mi poznajemo šta je to istinsko, transcendovano biološko postojanje. Dakle, ne postojanje u kome se telo ne ukida, nego afirmiše, ali se istovremeno nadilazu njegovi patološki zakoni prirode i tako dalje. Kogod se nakalemi na tu ličnost, taj u stvari ima priliku da svoju biohemijsku i psihičku individualnost pogruzi u novi život slobode i blagodati u Duha Svetoga. I ovdje vidimo ključni značaj crkve u kontekstu dijaloga religije i nauke. Naime, crkva je bitna zbog toga što se u jednom njenom bitnom elementu i manifestaciji centralnoj, koja je Evharistija, projavlja jedna prilika, jedina prilika u istoriji gdje se individualizam iscelio na jedan radikalni način. Naime, telo Hristovo u Evharistiji poistoveći se sa sabranjem, ne prosto sa pojedincem, te nije moguće nikakvo razdvajanje njegovih osnovnih elemenata. tako da se ovo može smatrati za jednu revoluciju u istoriji ljudske misli, jer se ljudski subjekt ne posmatra više kao odvojeni detached self, nego kao ja koje voli i koje je voljeno od zajednice. I naravno sad blagodatne posljedice toga svega su jedna sasvim druga tema, ali je bitno da u takvom jednom spletu odnosa ljubav prevazilazi biološku isključivost ili narcisoidnost, a sloboda postaje sloboda za drugoga. Dakle, na pitanje kakvo iskustvo, koju vrstu iskustva istinske ličnosti nam daje naše postojanje u crkvi, odgovor će biti sljedeći. Postojeći član jedne zajednice odnosa u kojoj se prevazilaze sve isključivosti, idealno posmatrano, a naša je želja da to biva stalno u praksi, da se prevazilaze isključivosti prirodne, socijalne, rasne, polne i druge vrste, tada se čovjek tu uči da voli s onu stranu prirode. Dakle, da tako reći, stremeći ka istinskom cilju ili telosu, u velikoj meri postane slobodan od zakona svoje biološke individualnosti. Dokle god, dakle, smrt, dakle, jedino gdje čovjek ne može biti potpuno slobodan jeste pitanje smrti. Dokle god smrt ne bude konačno savladana, dotle će trajati, kažemo, stanje obolele biohemije. Zbog toga je apostol Pavle rekao da celokupna tvorevina, ne samo ljudske duše i pojedinci, tvorevina iščekuje slobodu sinova ili dece Božije koje će je osloboditi od propadljivosti. I primetimo ovdje, približavajući se zaključnim mislima, da u kontekstu razumevanja tog čovjekovog telosa, kako ističe profesor Zečević, u molekularnoj biologiji i evoluciji postoji pojam cilja, premda ne i plana ili dizajna, što je važna ograda. Veli on, treba naglasiti da postojanje cilja ne podrazumeva automatski postojanje odgovarajućeg plana. Rekavši to, on citira Rasela koji je kazao: potencijal za razvoj kosmosa i svega što je u njemu ne treba tražiti u nekom globalnom planu koji je Bog unapred zacrtao. Cilj je mnogo bolji izraz u ovom kontekstu, pošto ukazuje na činjenicu da je budućnost otvorena i da ništa nije unapred određeno. Zatim Zečević dodaje: Raselov opis evolucije u potpunosti je saglasan sa idejom da Bog po svojoj prirodi ne želi da kontroliše svaki detalj u kosmosu. Ako usvojimo takvu interpretaciju, nastavlja profesor Zečević, bilo bi sasvim razumno pretpostaviti da Bog zapravo deluje preko zakona prirode, znajući pritom da će se sistem vremenom samoorganizovati na način koji odgovara njegovim ciljevima. Uloga Boga u procesu evolucije bila bi u tom slučaju suptilnija nego što smatraju razni fundamentalisti i svodila bi se pre svega na optimalan izbor zakona koji omogućavaju postepen porast kompleksnosti. A sad da kažem ono što smo, pre nego što završim, da to priznanje da je ljudska svest velikim delom prirodno-biološki produkt ne potire činjenicu da Bog u nama tangira egzistencijalne strune koje su s one strane neurobioloških procesa. Veli sveti Maksim ispovednik: Bog se kreće tako što on usađuje unutarnji odnos erosa i ljubavi u one koji su sposobni da ga prime, on se kreće prirodno privlačeći želju onih koji su ka njemu usmereni. Sudeći prema ovom odeljku, u stvari Bog jedini na apsolutno slobodan način pokreće naš odnos prema njemu. Svaki drugi postojeći odnos, naturalni, estetski, pa čak i religijski, predstavlja neku vrstu pretnje našoj slobodi, o čemu svedoče društveni, politički, bračni, čak i prijateljski odnosi. Jedino uzveden u ovaj odnos, slobodni, ljudski subjekt može postići događaj slobodnog opštenja i bogupodobljenja. I naravno, sveti oci su uveli termin blagodati kao dragocen koji objašnjava tu atmosferu u kojoj se božansko delovanje odvija bez ikakve prisile i koje nema nikakve veze sa samoočiglednošću. Dame i gospodo, ovi uvedi prevedeni na jezik, da kažemo, crkvene terapeutike, pokazuju da celovitost čovjeka zavisi od navedenih temeljnih uslova. jedini pravi izlaz iz začaranog kruga biohemijske ontičnosti jeste povezivanje sa Hristologijom, sa Hristom i naravno sa životom u crkvi. Do ovog načina može se doći tako što ljudska ličnost kao referencu ima jedan izvanljudski faktor, a to je Bog. Ovaj način prevazilaženja patologije u slobodi i ljubavi ne može biti postignut unutar okvira istorije bez stradanja i bola. Ne možemo preći s one strane zaobilazeći krst, to jest put uskih, kroz uska vrata koja vode u carstvo. Dakle, sloboda od sebičnih gena i narcisističkih molekula, i tako nazovemo krajnje uslovno, koji postižu recimo podvižnici, pa i ljudi u crkvi podjednako u svojim okvirima i u borbi ličnoj i svakodnevnoj, moguće je jedino kroz prihvatanje bola, izbjegavanje, a ne izbjegavanjem stradanja. I da zaključim rečima mog kolege teologa Andreja Jeftića, koji se bavio pitanjem neurobiologije i pitanje slobode, to je ono što je centralna okosnica ovog mog obraćanja vama večeras, njegovim rečima i završavam. Teologija treba da se pozabavi istraživanjima, makar iz dva razloga, istraživanjima u odnosu religije i nauke, posebno po pitanju slobode. Prvo, moguće je da će se ispostaviti da koncept slobodne volje koji je u hrišćanstvu obličavan kako kroz istine otkrivenja, tako i kroz dvomilenijumsko asketsko iskustvo, zaista može da ponudi vredne informacije o tome gde i na koji način valja tragati za slobodom. Drugo, još važnije, držim da teologija mora biti kadra da iznađe modus apropriacije naučnih dostignuća unutar svoje matrice konceptualne, makar kada su ovako krucijalna pitanja posredi, kako je pitanje slobodne volje, neupitno jeste. Dakle, on sažima da je s jedne strane neophodno za samu nauku da usvoji iskustvo dvomilenijumsko koncepta slobodne volje, s druge strane teologija iz tog naučnog prihvatanjem naučnih dostignuća može da obogati vlastito iskustvo, kako duhovno, tako i društveno-socijalno. U svakom slučaju, pozivam vas sve da svi zajedno iz svog domena doprinesemo i donesemo na trpezu dijaloga, ljubavi i preobražaja, jer se pravi istinski dijalog odvija onda kada prepoznajemo uzajemno darove koji su nam dati od Boga. Hvala svima.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoameričkog profesora doktora gospodina Maksima, koje je održao na temu prirodne nauke i teologija u Muzeju nauke i tehnike na beogradskom Dorćolu u okviru međunarodnog projekta Nauka i pravoslavlje u svijetu, a u okviru večeri predavanja Nauka i religija. Na tonskom zapisu emisije blagodarimo televiziji Hram. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.